Textul care fratele George a început și l-a citit în limba engleză va fi textul care în această dimineață, prin harul lui Dumnezeu, va fi textul de bază pentru timpul care îl vom petrece în cuvântul lui Dumnezeu. Cu toții știm, suntem în această serie de mesaje din Cartea Faptele Apostolilor care ne pune în față cerința Domnului Iisus Hristos lăsată ucenicilor Lui și peste veacuri nouă, aceea de a fi ucenici până la marginile pământului. Și privim în Cartea Faptele Apostolilor pentru a învăța cum putem să îndeplinim această sarcină, această misiune. Bineînțeles, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și împlinirea acestei însărcinări nu are altceva, nu are altă țintă decât vestirea Domnului Iisus Hristos, a jertfei Lui mântuitoare și prin aceasta onorarea și slăvirea lui Dumnezeu. Amin? Atât ca și indivizi care îl vestim pe Domnul Iisus Hristos la locul de muncă, la magazin, cât și ca și biserică, atunci când ne adunăm împreună la părtășie, când facem proiecte misionare, slava și onoarea dorim să fie dată numai lui Dumnezeu. Amin. Am intitulat acest mesaj din această dimineață Surprize pe calea Domnului. Cu toții iubim surprizele plăcute, nu-i așa? Când ne întâmpină sau ni se pregătește ceva plăcut, important, deosebit, avem o bucurie deosebită. Când acestea vin pe neașteptate, ca din senin, este și mai bine, nu-i așa? Vă aduceți aminte cum v-a simțit când cineva v-a pregătit o surpriză de ziua de naștere? Care nici măcar n-ați bănuit că se întâmplă și ați intrat, ați mers și dintr-o dată, surpriză. Cam așa m-am gândit, am putea privi la textul din această dimineață. El începe în versetul 23. Spune, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Doctorul Luca începe relatarea celei de-a treia călătorii misionare a lui Pavel. Și ne pregătim să vedem, să-l urmărim pe apostolul Pavel, făcând ce știe el să facă cel mai bine, și anume să vestească cuvântul lui Dumnezeu și să întărească bisericile. Fiind a treia și ultima călătorie misionară de bunăvoie a apostolului Pavel, pentru că el va mai face o a patra călătorie misionară la Roma, dar în lanțuri, dus de alții. Ne gândim că este deosebit de importantă. Avem de învățat multe despre cum să mergem cu Evanghelia până la marginile pământului și apoi să-i ajutăm pe cei născuți din nou să crească în harul lui Dumnezeu. Și așa este. Vom învăța multe de la apostolul Pavel. Dar până atunci suntem puși în fața unei surprize și a unor surprize. Și prima surpriză este chiar în versetul 24. Pentru că ne pregătim să aflăm ce face apostolul Pavel și surpriză. Doctorul Luca spune la Efes. Lasă pe apostolul Pavel pentru câteva vreme și ne îndreaptă gândul și atenția la Efes. Și aici se petrec câteva surprize pe calea Domnului sau surprize pe calea Domnului la Efes. Efesul era un oraș comercial, era poate cel mai important oraș comercial din Asia Mică. Era situat pe un râu și avea o poziție comercială destul de bună. Unii îl numeau orașul Visterie al Asiei Mici, alții îl numeau, mai ales creștinii, târgul deșertăciunilor al Asiei Mici. Era un oraș obișnuit cu pompa, cu fastul. Guvernatorul roman al Asiei Mici venea din când în când la Efes ca să judece pricinile importante. Și bineînțeles că era întâmpinat cu toată pompa care este necesară înalților demnitari. Era un oraș obișnuit cu distracția. Era sediul jocurilor ionice. Era un oraș al criminalilor. Pentru că templul zeiței Diana era considerat templu sanctuar. Și dacă un răufăcător, un criminal, ajungea la acest templu, era scutit de pedeapsa legii. Era un oraș al superstiției. Aici se vindeau și se pare că bisericile tradiționale contemporane nu au fost chiar atât de originale în acest act. În acest oraș se vindeau așa numitele scrisori din Efes, care garantau succesul în viață, garantau siguranța în călătorie, garantau succesul în business. Și oamenii veneau de peste tot din lumea cunoscută atunci să cumpere aceste scrisori pe care mai apoi și le atârnau la gât ca să le poarte noroc. Era un oraș al imoralității. Templul zeiței Diana era recunoscut nu în mod neapărat pentru o viață morală. Era una din cele 7 minuni ale lumii antice. Și cu toate aceste lucruri, destul de neplăcute și negative, ne dăm seama din modul în care Luca pune problema că Domnul avea ceva special pentru Efes. Și nu e așa că întotdeauna, acolo unde este întunericul cel mai gros, unde este, se pare, lipsă de speranță pentru mântuirea unui suflet, a unei cetăți. Tocmai în acel loc Dumnezeu pregătește ceva neobișnuit. Așa este? Gândiți-vă numai la noi, fiecare, unde am fost. Întotdeauna Domnul are ceva neobișnuit și extraordinar pentru cei care nu-L cunosc pe El. În acest oraș, vedem când Pavel se întoarce din a doua călătorie misionară, se oprește pentru câtva timp, foarte scurt, și predică în sinagogă. Evreii îl roagă să rămână, dar Pavel spune, am să vă las aici pe Aquila și pe Priscila și când mă voi întoarce, dacă Domnul va îngădui, voi sta mai mult cu voi. Și într-adevăr, așa este. Vom vedea mai târziu că Dumnezeu îngăduie ca apostolul Pavel să treacă prin Efes, nu numai să treacă în a treia călătorie misionară, ci să stea aproape 3 ani de zile și să misioneze, să vestească cuvântul lui Dumnezeu și, de ce nu, am putea spune, să înființeze un punct de misiune și chiar un seminar, dacă vreți, în care cuvântul lui Dumnezeu și creștinii de peste tot din Asia Mică să vină și să fie învățați. Înainte însă ca Pavel să ajungă din nou la Efes, prin anul 54, în mod foarte abrupt, Luca ni-l prezintă ca din senin, pe acest om, omul surpriză. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. Și aș vrea să vedem prima surpriză. Prima surpriză care aș dori ca fiecare dintre noi să fim astfel de oameni surpriză. Apollo, un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Apollo este educat și este elocvent. Cu siguranță că vorbea grecește. Alexandria era al doilea oraș ca mărime din Imperiul Roman. Era un sediu renumit cultural, era sediul bibliotecii din Alexandria, care spune istoria că avea peste 900.000 de manuscrise. Era sediul unei alte minuni ale lumii antice, și anume farul din Alexandria, din nou simbolul înțelepciunii și al educației. Și Apollo cu siguranță că era erudit și în cultura grecească, dar cuvântul lui Dumnezeu scoate în evidență altceva. Scoate în evidență ceea ce este cu adevărat important, și anume Apollo era erudit în cunoașterea Vechiului Testament. Spune, era tare în Scripturi. Îmi place această expresie. Era tare în Scripturi. Nu prea o folosim aici în America, dar știu că în România se folosea. Îl cunoști pe ăla, e tare, e tare la... Și puneți dumneavoastră, dar când cineva era într-adevăr bun într-un anumit domeniu, într-o anumită specialitate, era tare. Și Apolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, era tare în Scripturi. În Alexandria locuiau peste 1 milion de evrei, vorbind ebraica și greacă. Acolo a fost tradus și Vechiul Testament din ebraică în limba greacă. Nu știm dacă el o fi fost parte din echipa care a tradus. Probabil că nu. Dar cu siguranță că a studiat și cu siguranță a cunoscut Vechiul Testament. Apolo, dacă vreți, am putea spune că avea echivalentul unui doctorat dublu din ziua de astăzi. Și în limba greacă, în literatura greacă, cultura greacă, dar mai ales în cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament. Spune, omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Nu numai că cunoștea, dar, vedeți, de multe ori când deschidem un subiect de discuție, vorbim lucruri banale sau vrem să începem cu lucruri banale. Și acest om care vine dintr-un centru cultural extraordinar, în loc să spună fraților sau iudeilor despre ce se întâmplă în Alexandria, spune în versetul 25, el era învățat în ce privește calea Domnului și avea un duh înfocat. Vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Apolo era entuziasmat. El era învățat în ce privește calea Domnului. Nu știm cum a ajuns și cum a primit Apolo învățătura în calea Domnului. Se prea poate ca ucenicii lui Ioan să se fie împrăștiat peste tot când Ioan a fost dat morții și Apolo a primit acest mesaj al pocăinței pe care Ioan l-a propovăduit, al pregătirii căii Domnului pentru Mesia. Și acest om, Apolo, nu numai că l-a auzit acest mesaj, dar l-a înțeles și l-a primit. Vechiul Testament a înțeles că profețiile, psalmii din Vechiul Testament arătau spre Mesia și Domnul Iisus Hristos este Mesia, slăvit să fie El. Dar se pare că a înțeles și parte din marea însărcinare, și anume că cei care înțeleg că Iisus Hristos este Mântuitorul trebuie să meargă și să spună despre Domnul Iisus Hristos. Ce surpriză plăcută! Să dai peste cineva care atunci când își deschide gura, vorbește despre Iisus Hristos, despre Mântuitorul, despre faptul că Dumnezeul veșnic s-a întrupat, a venit pe acest pământ, s-a dat pe sine pentru ca să moară pentru cei păcătoși. Extraordinar! Extraordinar! Însă este o surpriză neplăcută în același timp, pentru că putem spune că Apolo cunoștea despre Isus, dar nu-L cunoștea pe Isus. Spune, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Dați-mi voie să spun, cred că Apolo nu-L cunoștea pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și mai ales nu cunoștea puterea Duhului Sfânt, care a venit și vine peste toți cei care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. De aceea Apolo nici nu este numit ucenic încă. La Efes a venit un iudeu pe nume Apolo. El avea un duh înfocat, vorbea și învăța amănunțit pe oameni, dar nu avea puterea Duhului Sfânt. Vorbea și dovedea amănunțit. Dar pentru un observator atent, pentru unul care cunoștea pe Domnul Iisus Hristos, un astfel de observator își dădea seama că Apolo are o cunoștință intelectuală, dar nu o cunoaștere intimă a Domnului Iisus. pe care numai Mângâietorul, Duhul Sfânt, cel care despre Iisus, despre care Domnul Iisus a spus, El, Duhul Sfânt, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Numai El poate să o dea. Apolo cunoaște botezul pocăinței, dar nu cunoaște botezul credinței în Domnul Iisus Hristos. Apolo cunoaște conținutul Evangheliei, dar dați-mi voie să vă spun, nu cunoștea cum se aplică la viața personală acest mesaj al Evangheliei. De multe ori, credința creștină este numită, ca și aici, calea Domnului. Pentru că Apolo spune, el era învățat în ce privește calea Domnului. Și expresia calea Domnului este sinonimă cu a fi creștin, dar înseamnă a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, nu numai teoretic, dar și practic. Înseamnă a cunoaște tot ce trebuie să cunoști despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea Lui, despre cine este El. Dar înseamnă și să trăiești ca Domnul Iisus Hristos. Înseamnă să-L primești pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, dar și să-L ai pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Vedeți, o cale are un început și un sfârșit. O cale duce undeva, are un țel, are o destinație. Dar o cale, ca să fie cale, trebuie să fie bătătorită, trebuie umblat pe ea. La fel și cu calea Domnului. Nu este destul să știm, nu este destul să avem capul mare de cunoștințe, dar trebuie să avem și inima plină de Duhul Domnului Iisus Hristos, de dorința de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Aș vrea să mă întreb, să ne întrebăm, oare suntem noi într-adevăr pe calea Domnului, dându-ne silința să fim nu numai tari în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, dar să fim și tari în aplicarea a ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea de la noi. Este extraordinar atunci când aceste două se îmbină și se poate întâmpla ca să fim deficitari la capitolul aplicație. Dar dacă suntem sinceri cu noi și dacă stăm înaintea Domnului, Domnul va avea întotdeauna grijă să ne scoată în cale oameni și situații în care și prin care să învățăm, nu numai la modul teoretic, dar să învățăm și la modul practic, cum trebuie trăită zi de zi această cale a Domnului. Pentru că așa se întâmplă și cu Apolo. Apolo, am auzit, avea un duh smerit, ușor de instruit, ușor de învățat. El care putem spune era doctor în teologie, dacă vreți, doctor în literatură. Acceptă să fie instruit de un meșteșugar de corturi și de soția lui. Pentru că aceasta este a doua surpriză, dacă vreți. Apolo este nu numai o persoană surpriză, sau este prima surpriză din acest text, dar din cauza faptului că vedem că un duh înfocat nu ține loc de Duhul Sfânt, a cunoaște nu ține loc de a trăi. Trebuie să ne apropiem și de a doua surpriză, și anume Aquila și Priscila, o familie surpriză. O familie surpriză. Sunt o familie care sunt o familie surpriză și mă rog ca Domnul să nu la noi aici în casa Domnului să fie o normă, nu surpriză. Sunt o familie surpriză pentru că sunt atenți la ceea ce se predică. Știți, vedeți, el învăța, amănunțit pe oameni despre Iisus. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Și uitați ce se întâmplă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Dar cum? Că doar el învăța cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Dar Aquila și Priscila, pentru că sunt atenți și pentru că sunt plini de Duhul Sfânt, își dau seama că este doar teorie, este doar teologie bună, sănătoasă, dar doar atât. Când l-au auzit, și-au dat seama că ceva lipsește. Dar această familie surpriză mai are ceva deosebit. Sunt oameni cu tact. În loc să se ridice atunci în sinagogă sau să-l tragă de mânecă pentru că ceva lipsește, se apropie de el și ce fac? Îl invită acasă. Îmi place acest verset și mă rog Domnului ca fiecare familie din această biserică să fim întocmai ca și Aquila și Priscila. Să avem acest tact pe care Duhul Sfânt în smerenia Lui poate și este gata să-L dea fiecăruia. L-au luat la ei. Îmi aduc aminte că în Chicago, cât am locuit în Chicago, când am vrut să devenim membri în acolo la biserică, frații au avut o rânduială și anume cei care vreau să fie membri erau dați în grija unei familii mai în vârstă din biserică. Și familia mai în vârstă ne-a invitat în casa lor, am stat de vorbă cu ei și nu știu, a fost un proces de, știu eu, de mentoring, dar ne-au cunoscut, i-am cunoscut, a fost extraordinar. Familii care sunt gata, cu tact, să fie și ospitalieri, nu numai în casa Domnului, dar și acasă. Îl primesc pe Apollo, dar mai târziu aflăm că ei își pun casa la dispoziția bisericii, pentru că Apostolul Pavel spune, bisericile din Asia vă trimit sănătate, Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate. Această familie surpriză mai are o trăsătură extraordinară de caracter. Sunt oameni de încredere. Știți de ce spun aceasta? Pentru că Apostolul Pavel, în prezența căruia au petrecut destul de mult timp în Corint, și au învățat de la el, au învățat de la el cu siguranță nu numai teologie, dar au învățat de la Apostolul Pavel zi de zi, în timpul cât coseau la corturi, că aveau toți trei aceeași meserie, au învățat că a trăi pentru Apostolul Pavel este Hristos. Cu alte cuvinte, cunoștința și trăirea sunt sinonime. Și când e vorba de Domnul Iisus Hristos, nu poți să fii, vedeți, în domeniul fizicii, când stai de vorbă cu un fizician, îl întrebi, de care fizician ești? Ești teoretic sau ești experimental? Îți place mai mult teoria sau îți place mai mult să faci experiențe și să dovedești teoria? Nu! Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de calea Domnului, nu este una sau cealaltă. Sunt amândouă sau nu e niciuna. Sau dacă este numai una, cunoștința, se va întâmpla foarte repede. Dacă este o cunoștință sinceră și un duh înfocat pentru Domnul, să se întâmple exact ce s-a întâmplat cu Apollo, să îi scoată Domnul și să ne scoată Domnul în cale oameni care să ne aducă pe calea Domnului și anume să înțelegem că este vorba și de trăire, nu numai de cunoaștere. Sunt oameni de nădejde această familie, pentru că Apostolul Pavel va scrie lui Timotei următoarele cuvinte care se aplică tuturor celor care doresc să facă ucenici și tuturor celor care doresc să fie ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Extraordinar. Și Aquila și Priscila sunt oameni de încredere, sunt în stare să învețe pe alții, sunt în stare să învețe pe acest om erudit, elocvent, învățat în Vechiul Testament. Pentru că, uitați, ei i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Nu știm dacă Apollo a fost botezat cu botezul credinței, dar cu siguranță că de la Aquila și Priscila el a învățat despre iertarea păcatelor personală prin jertfa Domnului Iisus Hristos, despre făptura nouă care este în Iisus Hristos și despre Duhul Sfânt care locuiește pe deplin în cel mântuit. Cu siguranță că a primit Duhul Sfânt, pentru că lucrarea lui ulterioară, descrisă de Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 5 și 6, nu poate fi făcută decât de Cel care are Duhul Sfânt, de Cel în care Duhul Sfânt locuiește pe deplin. Uitați, Apostolul Pavel vorbește la plural când scrie fraților din Corint. Și vom afla mai târziu că Apolo s-a dus în Corint, a lucrat, dar s-a întors din nou în Efes. Și probabil prin anul 56-57, când Apostolul Pavel scrie celor din Corint, Apolo este cu Pavel în Efes. Și uitați ce spune Apostolul Pavel, referindu-se la apostol, la ucenici. Noi, nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Cu siguranță, Apolo a primit Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt. Unii credincioși fac din botezul cu Duhul Sfânt o doctrină separată. Văd în ea o lucrare ulterioară a Duhului Sfânt. Văd în ea ceva care trebuie să stăruim pentru că ne aduce mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Dar cred că, întocmai cum a boteza înseamnă a cufunda, a fi unit la botez, partea vizibilă este scufundarea în apă, dar la botez, Duhul Sfânt ia păcătosul mântuit și îl unește cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Și la botez primim Duhul Sfânt. Atunci când ne-am predat Domnului Iisus Hristos, am primit Duhul Sfânt. Uitați, spune Apostolul Pavel așa fraților din Efes. Și ar fi multe de spus aici, dar vreau doar acest text să-l citesc. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el, ce s-a întâmplat? Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Va scrie și fraților din Roma, nu știți că toți câți ați fost botezat în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui, făcuți una în moartea Domnului Iisus Hristos. Și acum trăim o viață nouă. Suntem botezați, dacă vreți, cu Duhul Sfânt odată, atunci când prin credință L-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Amin? Atunci suntem uniți, sudați cu Hristos și cu trupul Său, care este Biserica. Botezul cu Duhul Sfânt nu este ceva emoțional, ci este ceva pozițional. Ne pune într-o poziție nouă, aceea de a fi în Hristos. Această poziție este deplină la convertire. Nu primim o parte atunci și una mai târziu. Cred că Dumnezeu nu ne dă Duhul Sfânt în rate. Ce ni se poruncește în cuvântul lui Dumnezeu este un lucru, și anume, fiți plini de Duh. Amin? Suntem botezați cu Duhul Sfânt odată, dar suntem îndemnați să primim umplerea sau să fim plini de Duhul Sfânt. De multe ori, cât mai des. Doamne, ajută-ne să fim așa. Vedeți, de multe ori noi ne întrebăm, oare cât Duh Sfânt am? Și poate stăruim pentru botezul cu Duhul Sfânt. Când întrebarea mai bun ar fi, oare cât din noi are Duhul Sfânt control? Cât din noi este predat într-adevăr lui Dumnezeu? Să nu uităm, oricât am fi de simpli în ochii noștri, oricât am fi, poate ne considerăm fără școală, atunci când ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne poate să ne folosească. Și această familie extraordinară, surpriză, a fost folosită pentru ca să desăvârșească lucrarea mântuirii în viața lui Apolo. Un om care va deveni un ucenic, într-adevăr, al Domnului Iisus Hristos. Tare nu numai în cunoștință, dar tare și în trăire. De ce? Pentru că a fost o familie gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. O familie de încredere, o familie ospitalieră, o familie cu tact, care l-au luat la ei pe Apolo, i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Vă întreb, familii tinere, mai puțin tinere, suntem noi gata să fim astfel de familie aici la New Life? Doamne, ajută-ne să fim așa. Începând de la a fi ospitalieri, începând de la a face pe cei care vin în mijlocul nostru să se simtă bine și, de ce nu, pe frații și surorile noastre pe care îi vedem de atâtea ori în casa Domnului să se simtă bine în prezența noastră, cât și la cei cu care stăm de vorbă și poate Domnul ni scoate, pentru că ne-am rugat, ni scoate în cale și avem ocazia să le vorbim despre lucrarea mântuirii. Doamne, ajută-ne să fim așa, pentru că dacă suntem ucenici, surpriză, dacă suntem familii surpriză, atunci Domnul va face din biserica de aici din loc să fie o biserică surpriză. Pentru că biserica din Efes a fost o biserică surpriză. Dați-mi voie să spun asta. Uitați, după ce i-au arătat cu deamănuntul calea lui Dumnezeu, versetul 27, fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să îl primească bine. Știți câte biserici misionare erau pe vremea aceea? Câte biserici trimiteau misionari? M-am uitat, nu știu dacă am făcut o cercetare, știu, exhaustivă, dar era biserica din Antiohia și biserica din Efes. Nu știu, dacă mai... Probabil și biserica din Ierusalim. Mai forțați, mai... Dar biserica din Efes trimite misionari. Într-o vreme când bisericile aveau nevoie să fie îmbărbătate, ce face biserica din Efes? Surpriză! Trimite pe Apollo ca să îmbărbăteze pe alții. Extraordinar! Cred că biserica din Efes a fost bucuroasă de prezența lui Apollo. Era elocvent. Avea cu siguranță predici bune. Și după întâlnirea și starea de vorbă cu Aquila și Priscila, s-a văzut și în viața lui Apollo o schimbare extraordinară. Și cu siguranță că mâna aceea mică de oameni pe care era nucleul bisericii, care va deveni biserica din Efes, aveau nevoie de prezența lui Apollo. Dar frații, cu lepădare de sine, spun, l-au îmbărbătat să se ducă. Și nu numai atât, dar au scris și scrisori de recomandare pentru frații din Corint. Asta da biserică misionară. Cu siguranță că Aquila și Priscila știau ce este în Corint, așa cum am văzut duminica trecută. Și și-au dat seama că, da, ei au nevoie și beneficiază de binecuvântarea prezenței lui Apollo în mijlocul lor. Dar cei din Corint au nevoie și mai mare de Apollo. Pentru că, uitați ce spune, când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Pe cei ce crezuseră și care cu siguranță crezuseră de unde? Că s-au întors din lume la Domnul Iisus Hristos și erau tot timpul asaltați de ceea ce vedeau în Corint și aveau nevoie ca credința lor să fie întărită, nu numai la nivel intelectual, dar și să vadă un exemplu bun de purtare. Și Apollo merge în Corint și face o lucrare extraordinară, extraordinară. Când biserica misionează, frații sunt întăriți. Frații sunt binecuvântați și credința este apărată. Apollo preia rolul lui Pavel în Corint, întărind și predicând în puterea Duhului Sfânt primit. Apollo merge și darul pe care îl avea, cunoștința pe care o deținea, puse toate în slujba Duhului Sfânt, sunt o binecuvântare pentru frați și o mărturie pentru cei care refuzau sau au refuzat să creadă. Și Apollo a fost atât de puternic și atât de eficient în modul în care și-a îndeplinit această misiune în Corint, încât apostolul Pavel va scrie fraților din Corint 2 ani mai târziu, în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 12, acel verset care cu toții îl știm. Pentru că frații din Corint, și se pare că biserica a crescut, dar frații din Corint aveau și ei problemele lor. Și uitați, spune, vreau să spun că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apollo. Dar asta nu era problema lui Apollo. Pentru că Pavel nu îl critică pe Apollo. Pentru că uitați ce spune în versetul 5 și 6 din capitolul 3 din 1 Corinteni. Spune, cine este Pavel și cine este Apollo? Amândoi sunt ce? niște slujitori a lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat și se pare că a udat destul de bine cuvântul lui Dumnezeu prin viața și prin ceea ce a predicat, pentru că biserica a crescut. N-a fost o biserică perfectă și nu sunt biserici perfecte, dar ne rugăm Domnului ca bisericile și biserica de aici din loc să fie o biserică care să fie în procesul de creștere, în procesul de a atinge ținta și țelul, care nu este altceva decât Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Apolo se întoarce, probabil s-a întors când a văzut că sunt partide, s-a fi gândit, îi las pe frați pentru o vreme și se întoarce din nou în Efes, așa cum am spus, și va lucra împreună cu apostolul Pavel. O biserică surpriză. Apostolul Pavel scrie fraților din Roma în capitolul 12, versetele 9 până la 16, și cred că acestea sunt valorile bisericii care face ucenici. Biserica după inima lui Dumnezeu. Uitați, spune: dragostea să vă fie fără prefăcătorie, iubiți-vă unii pe alții, în sârguință fiți fără preget, bucurați-vă în nădejde, ajutați pe sfinți, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. O biserică care este formată din ucenici și o biserică care este gata să facă ucenici. Aș vrea să mă întreb și să ne întrebăm, suntem noi astfel de biserică? Doamne, ajută-ne să fim așa. O biserică care să fim preocupați de bunăstarea altora și toți în smerenie să ne ajutăm unii pe alții să creștem în cunoștința și în harul lui Dumnezeu. Ce facem noi? Ne place să avem surprize plăcute, nu-i așa? Dar aș vrea să vă întreb, suntem noi surprize plăcute pentru cei care sunt în drum spre cer? Suntem noi surprize plăcute care să aducem să vorbim viață veșnică pentru cei care sunt în drum spre pierzare. Doamne, ajută-ne să fim astfel de surprize, ca și indivizi, ca și familii, ca și biserică. Pentru că știți ceva? Lumea așteaptă. Lumea așteaptă astfel de surprize. Sunt sătui de vești rele, sunt sătui de banalități. Așteaptă să li se vorbească la nivel mai profund. Doamne, ajută-ne să fim plini de Duhul Tău cel Sfânt și astfel să vorbim și să prezentăm și să trăim calea Domnului. Aș vrea să închei cu o ilustrație. Cu toții știm despre naufragiul Titanicului. Au murit 1300, mai mult de 1300 de persoane. Pe acel vas s-a aflat un păstor, John Harper, care a fost în vizită în Statele Unite la Biserica Moody din Chicago și s-a dus înapoi în Anglia. Și biserica l-a chemat să vină să fie păstorul ei în Chicago. Și împreună cu fetița, pentru că soția îi murise, și-au luat bilet să plece în Statele Unite. Și-au amânat plecarea cu o săptămână ca să meargă cu Titanicul. Și în acea noapte în care Titanicul s-a scufundat, el și-a luat fetița și a dat-o mătușii care călătorea împreună cu ei și el a rămas pe bordul Titanicului. Și spun cei care au supraviețuit că l-au auzit strigând să meargă în bărci femeile și copiii și cei care nu sunt salvați. Și când bărcile de salvare s-au îndepărtat, spun cei care au supraviețuit, care erau în bărcile de salvare, că l-au auzit cum acolo pe vas i-a adunat pe cei care au rămas și au început să cânte și le spunea despre Domnul Iisus Hristos. Când vasul aproape că s-a scufundat, a sărit în apă, în apă rece ca gheața, și a înotat de la unul la altul cei care se țineau pe scânduri, pe ce erau acolo, și îi întreba: îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos? E salvat? Nu muri până nu-ți predai viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Și s-a dus de la unul la altul. Și în sfârșit s-a dat la fund. A murit. Peste 4 ani de zile, cineva a venit în biserica din Chicago. Numele lui a fost Aquila Webb. Și a spus, sunt un supraviețuitor al Titanicului. Am fost pescuit din apă. Zice, în timp ce eram în apă, a venit la mine înotând John Harper și mi-a spus, omule, e salvat? Și a spus, nu. Și a spus, crede în Domnul Iisus Hristos și o să fii salvat. Spune, valurile l-au luat și l-au dus mai departe de mine. Și din nou, după câtva timp, a venit și a spus, e salvat? Și am spus, nu. Și a spus, omule, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi salvat. Și zice, după câtva timp, a murit. S-a dat la fund și a murit. Eu am fost salvat, am fost luat de o barcă. Și zice, sunt aici ca o dovadă că acest om, cu ultima suflare, n-a făcut altceva decât l-a vestit pe Domnul Iisus Hristos. Pentru Apollo, oamenii surpriză au fost Aquila și Priscila. Pentru sufletele pierdute în Corint, a fost Apollo, trimis de biserica din Efes. Aș vrea să vă întreb și să vă las cu această întrebare. Cine va putea să mărturisească în ziua de apoi că este în cer, în prezența Domnului Iisus Hristos? Pentru că noi am fost o surpriză plăcută pentru ei și le-am vestit calea adevărului, calea Domnului. Doamne, ajută-ne ca indivizi, ca familie, ca biserică să fim așa. Amin.